Hallo og velkommen til ja, dette en verdenspremiere for Radio Norbert på podcast. Og dere vet hvordan det med premierer og begynnelser. Da stiller fiffen opp, de røde løperne rullet ut, og med oss i studio i dag, ingen ringere enn forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Velkommen til studio.
Tusen hjertelig takk.
Ja, dette din første opptreden i Radio Norbert?
Det tror jeg nesten det. Jeg var med på en, jeg tror jeg telefonintervjuet i Radio Norbert på en av auksjonsdagene.
Ja.
Da jeg var der nede den gangen.
Hva var det du bød på da?
Nei, vet du, det husker jeg faktisk ikke. Jeg lurer på om vi kjøpte oss en vei på Falkhøyden. Spurvstien døpte vi den. Det var søkende styrt.
Veinavnet altså?
Veinavnet, vi kjøpte veivannet. Spurvstien. Ja. Vi syntes det var på sin plass til Falkhøyden, og så perset dere litt der oppe. Så.
Dra ned aggresjonsnivået en smule.
Ja, det var veldig hyggelig. Vi var oppe og satte ned skilt og greier. Ja.
Frank Bakke-Jensen, vi skal snakke mer med deg i denne sendingen, men først, så skal, altså, du jo statsråd, og du den øverste sivile sjefen for forsvaret og det vi holdt på med, så vi tenkte vi skulle invitere deg til å trekke i den snora der og åpne denne podcasten med et smell.
Du vet du, det gjør jeg altså veldig gjerne, og som tidligere medarbeider i Radio Scorpio nede i Libanon,
hør her, ja.
så må jeg også få lov å si at det er den mest tilfredshet jeg deltar i sendingen og åpne den her podcastserien som jeg synes er en veldig god idé.
Ja, kommer du til å høre på?
Ja, det kommer jeg til å gjøre.
Kjempefint. Ja. Jeg avbrøt deg, jeg beklager.
Ja. Nei, men har du snor da?
Ja, den ligger der. Det er bare å ta den. Dra forsiktig. Ja. Og i det jubelen legger seg, så sitter Frank Bakke-Jensen fremdeles her i studio. Du var jo i Tibnin, i Nordmyntkøy, eller verste kompaniet. Hva var det som brakte deg dit?
Du, det var to, eller det var egentlig flere grunner. For det første så har jeg bestandig vært interessert i utenrikspolitikk, og, ja. Og synes Midtøsten-konflikten der, som hadde vært i media mange år, var spennende. For det andre så var jeg arbeidsledig. Vi innførte torskekvote i Norge, det ble lite å gjøre ombord i fiskebåtene, og jeg drev som servicemann på skipselektronikk. Så jeg måtte finne meg noe annet å gjøre. For det tredje så hadde jeg noen kompiser som hadde vært nede i Unifil, og det hørte spennende ut, så jeg hadde rett og slett løst det, og så bare prøve det.
Ja, det ble to kontingenter.
Ja.
Et år sammenhengende.
Ja.
Hva var de beste opplevelsene du hadde som Unifil-soldat?
Ja, jeg har i ettertid, og jeg har brukt mye tid på å tenke på hvordan det her har formet meg. Jeg har kalt det året min dannelsesreise.
Ja.
Rett og slett for at jeg lærte veldig mye om meg selv. Jeg lærte veldig mye om hvordan jeg kunne fungere med andre mennesker. Viktigst, altså kameratskap. Jeg lærte at det er spesielt å bære et skarpladd gevær et helt år. Så det er en helt annen tilværelse som ute. Jeg lærte at forsvaret kan være en veldig positiv opplevelse. Det var ikke det jeg satt igjen med etter førstegangstjenesten, men det å samhandle i forsvaret, det lærte jeg som en mye, mye mer positiv opplevelse. Jeg tror jeg var en mye bedre tekniker da jeg kom hjem, men også jeg drev med instruksjon der nede. Jeg var en bedre instruktør, og jeg tror jeg var jeg var flinkere på samarbeid etter det året som det jeg var der resten.
Var det noen opplevelser eller erfaringer som du kunne ha vært foruten?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg har aldri blitt tenkt sånn, men altså, vi var der under Kuwait-krigen, blant annet, og det var spent. Det å bli stoppet av lokalbefolkningen, som der kjøper man lurer på om man kan få lov å kjøpe den ABC-drakten min, og bytte en anselig mengde dollar for den. Altså. Ja. Det å oppleve fortvilelsen utenfor gjerdet, mens vi var ganske godt utstyrt innenfor, det satte spor. Jeg har sagt at jeg kommer fra et fylke som ble for en stor del brent under 2. verdenskrig. Ja. Det var historien mine besteforeldre hadde med seg. Og jeg skjønte nok bedre de erfaringene de gjorde under 2. verdenskrig i Finnmark. Når jeg kom til Libanon og så hvordan det kan være å være i en så fortvilt situasjon, rett og slett.
Du hadde også uttalt i et intervju at du lærte at du hadde det veldig godt i Norge.
Ja, en av de altså den dagen, jeg tror det var den dagen vi skulle reise hjem, eller på en av reisene til Norge, så lå avisene igjen i setet etter dem som hadde kommet nedover, og da, jeg tror det var første siden i Dagbladet, eller VG, eller Aftenposten kanskje. Det var en dama, sikkert helt OK-dama, som jobbet som renholder på Jungstorget. Og hun hadde, jeg tror det var 40 år mindre i timen, for at hun var organisert i feil fagforening.
Ja.
Og det ble for meg et ilandsproblem, rett og slett. Jeg husker jeg reagerte.
Du har noe med perspektivene her.
Sånn. Ja, det gjorde det, sant? Vi kom ut fra et land der folk hadde det ganske mye verre, der håpet var ganske mye mindre. Sånn at jeg lærte nok å sette veldig pris på det vi, at jeg er fra Norge og bor i Norge, men også at vi kanskje av og til skal tenke oss om at kanskje ikke alt er verdens viktigste problem.
Nei. Vi ser jo, vi som har vært ute, at Forsvaret har en helt annen drill på hvordan de forbereder soldatene før de reiser ut, hvordan de behandler de mens de er ute, og hvordan de debriefer de og holder kontakt med familien når de kommer hjem. Sånn var det ikke når du og jeg var der.
Nei, det var ikke det. Når vi kom hjem, da trodde jo folk vi hadde vært i syden. Vi hadde nye solbriller og
var brun.
Det var også sånn at vi hadde ikke noe. Altså vi hadde rundt den treninga vi hadde. Vi hadde ikke den seleksjonen vi har i dag. Det tror jeg hadde vært lurt. Vi hadde ikke den treninga da vi reiste ut. Og vi gjorde veldig lite når man kom tilbake. Så signerte du bare på at kontrakten var over, og så reiste du hjem. Det har heldigvis endret seg. For det første så er Forsvaret mer observant på sitt ansvar. For det andre så samhandler de mer med resten av den sivile sektoren når man kommer hjem. Sånn at samfunnet og Norge som helhet ser ansvaret sitt annerledes. Og for det tredje så, og det tror jeg er en av de veldig viktige tingene, det er at vi ser ikke bare soldaten, vi ser også dem rundt soldaten. Det er på mange måter en familie som sender ut en representant for å gjøre en jobb for kongen og fedrelandet. Mm. Det perspektiv vi har lært oss de siste årene, og det er mye, mye klokere.
Men det at man kanskje kunne vært mye bedre når det gjaldt ivaretakelsen av UNIFIL-soldatene, er det noen som gnager deg som forsvarsminister, og som forsvaret bør ta det inn over seg som en dårlig samvittighet?
Ja, nei, det trenger jeg ikke. Sånn sett, det gnager meg ikke. Det er noe jeg jobber mye med, enda med i forhold til. Jeg jobber med det i Stortinget for at da opplever jeg. Plutselig så satt jeg en dag, det var gjort et vedtak om at vi skulle sende ut representanter, så tenker jeg, ok, nå sitter jeg her. Og sende ut en ung Frank Bakke-Jensen på noe som er...
Og ikke bare til en fredsbevarende operasjon, men...
Nei, til andre operasjoner. Ja. Sånn at jeg tok kontakt med NVI, og dagen etter var jeg nede og besøkte dem, og fikk innføring i hva man gjorde. Jeg fulgte veteranstrategien og veteransaken, og jobbet en del med det i Stortinget. Jeg jobber enda med det. Vi har gjort veldig mye bra.
Mm. Hvis du hadde vært ung og arbeidsløs i dag, hadde du gjort det samme en gang til?
Ja. Det er ikke så sikkert jeg hadde trengt å være arbeidsløs. Jeg anbefaler ungdom i dag, og både forsvaret, men også det å reise ut, rett og slett, for at ja, det er risikabelt, men hvis du vil bli trent, vil lære deg å takle den typen situasjoner, så mener jeg vi skal oppfordre ungdom til å gjøre det, rett og slett, for at det å ha nordmenn i det sivile som har den erfaringen, mener jeg er en ressurs. Og det er
hvis barna dine kom og sa at de vil dra ut?
Ja, jeg har mange tenkt på det. Jeg skal ganske snart henge medalje på nabogutten fra Båtsfjord, som kommer tilbake etter tjeneste. Han har jeg tenkt mye på den tiden han har vært ute. Så ja, hvis en av ungene kom og sa at jeg har tenkt på det, bestemt på det, så vil jeg nok ha tatt den lange praten. Jeg er ganske sikker på at jeg hadde landet på et ja.
Frank Bakke-Jensen, vi skal snart avrunde intervjuet, men jeg tenkte UNIFIL står for United Nations Interim Forces in Lebanon, altså midlertidige styrker. Og nå feirer vi et 40-års jubileum i år, og det er ikke over enda. Det pågår fremdeles, og vi sannsynligvis gjør det i lang tid. Begynner det å bli et komisk skjær over dette her med midlertidige styrker?
Ja, det kan du alltid si, men jeg tror ikke det viktigste vi gjør er å døpe det om. Jeg tror det viktigste vi gjør er å være til stede. Det som er litt av bildet, sikkerhetsbildet i dag med den typen krise, det er at før kunne vi på et vis diskutere Israel-Palestina-problemet som en sak, borgerkrigen i Libanon som en sak, Iran-problemet, borgerkrigen i Syria som en sak. I dag er nok bildet mye mer komplisert. Det er sånn at det her går mye, mye mer over i hverandre. Sånn at jeg tror det er viktigere at vi er til stede med en styrke der nede.
Det var jo en politiker i Norge som for en uke eller to siden sa at Norge burde yte mer til FNs fredsbevarende operasjoner i den hensikt at Norge skulle få større sjanse til å få attraktive verv i verdensorganisasjonen?
Ja, jeg er ganske klar på at jeg kommer ikke til å bevepne norsk ungdom og bruke dem i en vervekampanje for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Men jeg helt enig at vi skal følge, vi skal ha tett kontakt på FN og følge hvis det operasjoner vi mener er relevant for oss, og vi kan bidra relevant, så skal vi kunne tilby det. Nå er vi ute i mange operasjoner, og vi er ute i litt andre operasjoner enn fredsbevarende. Sånn at vi bruker mye ressurser ute for Kongo og Fedreland, men det her er jo en ytelse vi gjør på vegne av verdensfreden og en global sikkerhetssituasjon. Sånn at vi skal diskutere det hver gang, men begrunnelsen for å reise ut, det er altså at vi skal bidra for å hjelpe mennesker i nød i verdensfreden. Det her gjør vi for kongen og fedrelandet. Det gjør vi ikke primært for at vi skal i stakkars stund fremstå som så snill. Mm. Til det er det for alvorlig. Operasjonene er for alvorlige. Vi har for mange som har ofret for mye på den. Og derfor skal vi være nøye med hvor vi reiser. Vi skal være nøye med hvem vi sender, hva de skal gjøre der, hvilke operasjoner det skal være.
Hvis du ser i bakspillet, så sier du at det har jo kommet med en pris dette her, disse 20 årene. Ja. Det har kostet penger, det har vært slitasje på militæret, men ikke minst så er det jo noen som ikke har kommet helt hjem, det er noen som ikke har kommet hel hjem, og så er det noen som ikke har kommet hjem i det hele tatt.
Ja.
Har det vært verdt det?
Det er et spørsmål som det er umulig å svare på. På den ene siden. På den andre siden så vet vi at vi gjennom å ha deltatt i internasjonale operasjoner har vært med og bevart fred, vi har vært med og styrket fred, og vi har fått et forsvar som er trent til å sikre freden i Norge på en helt annen måte. Så sånn sett så mener jeg innsatsen har vært verdt det. Og så har vi nok så er det nok sånn at på enkelte felt så skal vi være flinkere og sette pris på den innsatsen som er gjort for å vise at dem som har ytt og ytt alt, dem skal huskes både for det de har gjort, og deres rundt dem skal også takkes for det de har offret. I det store så kan man aldri si at det taper menneskeliv var verdt, for at du kan ikke måle det på den måten. Men den innsatsen Norge har ytt i fredsbevarende operasjoner, i NATO-operasjoner, i operasjoner med allierte ute i koalisjonen i Irak nå, det har vært en betydelig innsats for å gi mange, mange tusen, kanskje millioner mennesker en bedre hverdag, og det skal vi være stolte av, og vi skal være stolte av dem som har ytt den innsatsen for Norge.
Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister, takk for praten.
Tusen takk skal du ha.
Hei, kjære venner. Det er Pyton Per som er på lufta igjen for første gang på 36 år. Spesiell hilsen til gamle venner fra Norrbatt 5 og 6, men alle som kom i etterkant. Håper dere hadde en fin stund med Radio Norrbatt.
Pyton Per?
Pyton Per.
Jeg har fått beskjed om at du heter Per Olav Hagåse.
Det er helt korrekt.
Ja, og hva er historien?
Jeg måtte ha et artistnavn, så ikke jeg ble kjent igjen på gata når jeg hadde navneskilt på uniformen, vet du.
Ja, ok. Ja, ok. Så kunne det bli litt plagsomt med fans.
Ja, det var ikke akkurat det jeg var redd for, men det var litt, som Henrik, litt misforstått måte å skjule autoritet på, eller kanskje beholde autoritet.
Nei, jeg skjønner. Du, Per Olav, hvis jeg kan bruke det navnet da.
Ja.
Jeg snakket med veteraninspektøren Tom Guttormsen for et par dager siden. Ja. Og han hadde vært nede, jeg tror det var i sekseren, og han fortalte om Radio Norrbatt at der var det en som var drivende flink, og som måtte utklasse alle andre, og det var Pyton Per.
Du er den.
Ja, så nå har du fra generalhold at dette
her. Ja, vil jeg gjerne ha en diplom.
Vi får se hva vi klarer å få til. Ja. Per Olav Hagås, Unifil-veteran, du har jobbet i manpower-systemet i nesten 40 år, 36 var vel det du sa til meg.
Det er helt riktig.
Og begynte på et nivå, jobbet deg opp som direktør, og nå så er du på en måte en sånn senior som står til disposisjon.
Ja, i kroken sitter sjuende far i huset.
Ja, jeg vil ikke bruke det ordet, men jeg tok nesten ordet ut.
Ja, henger på veggen.
Ja. Ja. Så det er på en måte historien, Norrbatt 5 og 6. Og du var ikke den aller første, men du var en av de første som begynte å jobbe metodisk med Radio Norrbatt.
Ja, takket være velferdsoffiseren som heter Halvor Kausland. Så han hadde jo kontakter i NRK, og når vi sa at vi ville starte radiostasjon og jeg hadde diskoerfaring, så var det ikke langt fra at han ringte til NRK, og Televerket, eller Telenor, da, som det heter nå, De stilte velvillig opp og forsynte oss med to FM-sendere som jeg var I Norge og hentet. Ja. Og smuglet på en Hercules til Beirut.
Var dette tjenestereise eller permisjon?
Jeg tror det ble kalt tjenestereise.
Ja vel. med en tur gjennom mor på Holte, kanskje?
Ja, det helt korrekt. Og hun ble overrasket når jeg sto I døra.
ja, det vil jeg tro. Var det med Hercules via Kypros dette her?
Vet du hva? Jeg tror vi fløy Hercules ned, men jeg usikker på opp. Jeg hadde jo en runde med Hercules via Kypros, der hvor stabilisatorsdaget på flyet røyk mellom Beirut og Kypros. Og det jo ikke helt bra, så vi fikk et par netter ekstra på Kypros.
Oi, oi, oi.
Og det var jo også ganske spennende.
ja.
Så det, men det en sånn digresjons...
Det vil jeg tro. Men du dro oss hjem, hentet sender... Gramofonplater kanskje, som det heter på den tiden?
Nei, vi reiste til Israel og kjøpte resten. Det var bare senderne som det var plunder og heft med å få tak I der nede. Mm. Så, men de var jo store og tunge da. Du har vel sett dem du
også? Ja, jeg har brukt dem. De sto vel der til siste dagen, tror jeg, de senderne.
Ja, har du løftet på en?
Nei, det har jeg ikke gjort.
Nei, det burde du gjort.
ja, det kan hende. Men du klarte, Disco George, han leverte ikke dette her, han altså?
Nei. Vi kjøpte mye kassetter der da.
ja, det
var det. Og varebilene.
Ja.
Ja.
Du, når dere startet dette der, var det på en måte noe dere ramlet opp I at ting, altså båten ble til mens man rodde eller noe sånt, eller hadde dere noen plan med det?
Ja, planen var jo å skape et velferdstiltak,
ja.
Og det var jo bakgrunnen for at han, Håvard Kausland, også stilte opp med midler, for det var jo han som finansierte hele greia I starten, eller velferden da, som gjorde det.
Husker du hva vi snakker om I kroner røde?
Nei, vet du hva, det så jeg heller aldri.
Nei.
Men det ble jo såpass at den ene velferdsassistenten som han hadde, fikk radiojobb på full tid, nesten.
Ja.
Han Taksdal, Gaute.
Nettopp.
Gjorde en fabelaktig jobb.
Ja. Ja, det bra. Men hvis man skulle si Radio Norbatt her, altså tilbake I Norbatt 5 og 6, hvor mye sendte dere, og hva sendte dere?
Ja, vi begynte med å sende I siestaen hver dag, og noen timer på ettermiddag. Etter hvert så fikk vi også tak I en kortbølgemottaker, en rimelig fin radio som klarte å ta imot kortbølgesendinger fra Norge av og til, som vi tok opp, eller av og til også når kvaliteten var god nok, sendte direkte. Så da var det nyheter fra Norge.
Ja.
Ellers så var det mye musikk og snakking innimellom, og enda mer musikk. Norsk, så
dere rappet altså det nyheter fra NRK?
Ja, vi rappet dem vel kanskje ikke, vi bare videre sendte dem til nordmenn, og til major Haddad selvfølgelig. Han tok jo opp sendingene våre og sendte dem på mellombølgenettet sitt.
Ja, det har jeg hørt. Ja. Og dette du sikker på?
Dette jeg helt sikker på, for min gamle far han likte av og til å skru på radioen, og da hørte han plutselig sønnen sin på mellombølgen, og de lurte han på hva I all verden dette her. Men det var altså Voice of Hope. Major Haddad sin stasjon, som lå rett ved siden av der hvor vi holdt til.
Som sendte på mellombølgen til hele...
Ja, han tok opp Radio Nordbatt-sendinger og sendte dem direkte på mellombølgen.
Så du hadde en internasjonal radiokarriere?
Ja, godt, altså. Ja, jeg ble hørt over hele verden, faktisk. ja, det var jo bare en drøm.
hva slags type respons fikk dere fra de som hørte på? Jeg antar at det først og fremst var Nordbatt-personell som hørte på.
Ja, det var vel en del lokale libanesere som hørte på det også, spesielt ungdommen. Men ellers så var det jo et veldig, veldig sterkt velferdstiltak som jeg anbefaler veldig sterkt at forsvaret tar med seg når de skal ut I felt internasjonalt
igjen. Kom det overraskende på deg at det var det?
Ja, egentlig så gjorde det. At det ble såpass populært, det overrasket meg veldig. Men klart, norsk musikk, de kunne ønske seg plater, favorittplater. Noen ble jo du leia, overregner jeg med. Jeg ble også leia noen. Ja. Så,
men det jeg tenker på at radio, altså for de som, hva skal jeg si, har levd mesteparten av livet sitt I 2000 et eller annet, så høres det kanskje rart ut at vi sitter og prater om dette her. Men realiteten var at vi hadde jo ikke mobiltelefoner, vi hadde ikke internett, vi hadde ikke telefonlinjer, det var ikke mulig å ringe hjem til Norge. Altså vi var relativt isolert, og også det å kommunisere og få informasjon ut ifra den ene avdelingen til den andre, fra den ene landsbyen til den andre, ene stillingen til den andre, var jo nesten umulig. Det var jo bare en måte å gjøre det på.
Ja, du hadde jo felttelefon da, og det merket jo vi som satt I Radio Norbert, for vi prøvde oss på sånne innringningsprogrammer av og til. Ja. Og det fungerte dårlig, for da røk jo hele kriseberedskapen I bataljonen ned.
Nei, det fungerte ikke dårlig, det fungerte bra, heter det på radiospråket. Det en kjempesuksess.
Jeg litt usikker på om SC-en var glad I det der.
Ja, ja. Du sitter her med en liste på 100 pluss låter som du husker fra den tiden du var der nede.
Ja, flesteparten er leia.
Ja, la oss snakke om de du liker da. Hvilke har overlevd å bli skamspilt på Radio Norrbatt da?
Ja, hvis vi går til de norske så vi jo veldig geografisk ute her. Ja. Da vi i Trøndelag og med Åge Aleksandersen og gutta.
Ja.
Og vi nordover så har vi jo Randi Hansen og flere med som var veldig populære.
Ja, Sola Mi.
Ja, Sola Mi.
Sola Di. Vær Sola Di.
Nettopp. Ja. Tar du litt til, eller?
Nei, da må vi betale toneavgift, så det kan jeg ikke gjøre. Vi må holde dette.
Jeg litt usikker på om du kjenner den igjen.
Nå begynner dette du å bli et jævla kort intervju. Pardon my French. Ja.
Neida. Så det var, nei, det var veldig bra. Vi kjøpte jo massevis av kassetter, og jeg hadde med litt fra samlingen i min hjemme. Jeg begynte jo å kjøre disco i Oslo som før jeg fylte 17.
Mm.
Så den erfaringen den hadde jeg med meg. Det var også noen relativt festlige erfaringer.
Ja. Men du hadde på en måte, hva skal jeg si, biten i blod, og du visste hva som slo an, og hva folk likte å høre, og hva som på en måte var populært blant folk.
Ja, ja. Danser likte jeg også.
Ja. Klarte du å henge med på musikkutviklingen hjemme i Norge eller i verden mens du var der nede?
Vi prøvde. Det var ikke veldig mye si, tip-top moderne å få kjøpt fra varebilene til libaneserne, men vi var jo hjemme en del av oss av og til og tok med oss noe med.
Mm.
Her var jo også velferden inne og sponset innkjøp av musikk, selvfølgelig.
Ja. Det sies at Radio Norrbatt var så populært blant Unifil-personell at man tok opp Radio Norrbatt på kassett og sendte igjen.
Ja, noen gjorde det.
du er konkurrent av NRK før det var lov å konkurrere med NRK.
Ja, på kassettbånd.
Ja, ja, likevel. Det en detalj. Altså Haddad som sendte det videre mellom bølgen, ja, ja. Også en haug med kassetter som gikk med feltposten hjem.
Ja, må huske på at vi var jo ute 3 år før IBM lanserte den første PC-en.
Ja.
Så det fantes jo ikke mobiltelefoner noen gang. Altså, det gjorde jo det, men det var sånn som du måtte ringe til en sentral og bli satt over til en annen.
Ja.
Så vi er altså i steinalderen.
Ja, altså må vi si til våre unge lytter at kassetter, det var altså et slags lagringsmedium som vi brukte og putta inn i reiseradio og sånt for å spille musikk eller ta opp lyd
i gamle
dager. Ser ut
som sånne små plastikkesker med limbånd inni.
Vi snakker ur-iPod her, ikke sant? Ur-mobiltelefon. Altså.
Ja da. Ja.
Så sånn er det. Men dere fikk også via posten da,
ja.
Postkortbrev,
ja.
Og litt steintavler også sikkert, så fikk dere hilsener fra Norge til personellet. Det må jo være populært.
Ja, det begynte faktisk vel allerede på slutten av femmeren, så begynte det å komme små hilsener til de som hadde bursdag,
ja.
Som vi leste opp i både lunsjsendinger og på ettermiddag.
Mhm.
Og det var jo,
fikk de pris altså, så hvis de ikke fikk det med seg på fordagen. Det var helsen til det på radioen
nettopp.
I dag, så vi må høre i ettermiddag, for yes. Da kommer priset.
Nei, det var moro det, altså. Ja. Det var jo fabelaktig periode.
Ok, det var veldig hyggelig å ha deg i studio, Per Olav, og snakke om Radio Norrbatt slik den var i begynnelsen.
Mm.
Tenkte jeg å spørre deg, du var jo nede i 2 kontingenter.
Ja.
Hva var det som brakte deg til Libanon?
Ja, det var en veldig spesiell affære, omtrent samme som på befalsskolen som jeg aldri søkte på. Jeg hadde vært i nesten 3 år i brigaden, og hatt jobb der som kompaniassistent-kompaniadjutant, for en kar som etter hvert ble general.
Kompaniassistent-adjutant?
Nei, kompaniassistent og adjutant.
Og adjutant, liksom ja, ok. Det var den feiteste titelen jeg har hatt denne
uka. Neida. Så det som ligger bak historien med Midtøsten, det var at jeg fikk jobb som admof i Gardens rekruttkompani på Sesvollmoen, hos den tidligere kompanisjefen min fra Nord-Norge. Og når jeg kom dit, så viste det seg at det ble litt grann støy blant de eldre offiserene som bodde på befalsmessa. Og de gikk til Oberst Stein, som den gang var plasskommandant på Sesvoll, og klaget sin nød, og jeg ble innkalt til møte med Stein, og han satt bak skrivbordet sitt og sa, jeg har et problem. Hva skal til for at du slipper den admof-jobben i kompaniet løs, sånn at jeg kan få satt inn en eldre mann der? Så sa jeg, få meg til Libanon så fort som mulig. Og det tok omtrent en uke, så var jeg et helt annet sted, og var på vei til Midtøsten etter noen, ikke veldig mange dager.
Ja. Med en radiospire i magen.
Ja, med en radiospire i magen.
Har du angret noen gang?
Nei, aldri. Jeg vil altså, på det aller sterkeste hvis folk får muligheten til å bruke et halvt år eller et år av livet sitt på FN-tjeneste, så det en kjempesterk anbefaling fra min side.
Også hvis det hadde vært dine egne barn?
Ja, det lærerikt og det nyttig. Men blir litt voksen på ganske kort tid.
Python Per, Per Olav Hagås, sjokran.
Takk, takk.
Neste uke på Radio Norbert podcast. Hør veteraninspektør og Unifil-veteran Tom Guttormsen. Og møt flere spennende gjester. Og så blir det mye mimring da. Bombesikkert. Og liker du det du har hørt her, så abonner på podcastene og gi oss din rating, enten på iTunes eller på Spotify. Og du, spre ryktet om at Radio Norbert tilbake på lufta igjen. Send oss tips, kommentarer, historier på vår Facebook-side som heter Radio Norbert. Og på den Facebook-siden kan du også delta i en konkurranse for de som har hørt podcasten. Så takk for oss. I dagens redaksjon, Siri Rosenboom de Fries, Kim Graustad og undertegnede Roy Hovland.